Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Ганна Соус і Сергей Навумчык. Добры дзень, Ганна, добры дзень, Сергей.
Добры дзень.
Добры дзень.
Тэма нашай гутаркі вельмі зразумелая, натуральная. Вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. Ну, канчатковых вынікаў яшчэ няма, але ёсць вынікі экзітполаў. Ёсць ўжо падлік 76% бюлетэняў, і ўсё зводзіцца прыкладна да адной і той жа карціны. Зялэнскі 30%, Парашэнка 16%, Цімашэнка 13% і гэтак далей. Такім чынам, 21 красавіка будзе другі тур, у які выходзяць Уладзімір Зялэнскі і Петро Парашэнка. Ці перадвызначаная перамога Уладзіміра Зялэнскага? Ну, 30 і 16 – это амаль двукратны разрыв. З іншага боку, ну, вот они разам всяго 46, а яшчэ ж больш за 50 как-то пераразмеркуюцца. І вось ці магчымы все ж таки перамога Парашэнкі? Сергей.
Ну, тут лічбы, конечно, гавораць самі за сябе. Скажам, у найноўшай гісторыі Европы мы можам прыгадаць выпадкі, калі, напрыклад, другая, хто выходзіла ў другі тур, тым не менш потым перамагала. Здаецца, у 90-х годах такое было з Шыраком. Я не памятаю, хто, але яго канкурэнт апярэджваў у першым туры, але ў другім туры вось частка галасоў адышла да Шырака, і ён быў абраны прэзідэнтам. Але там не было такога разрыва. Тут, конечно, разрыв амаль што ў два разы. Ну, вот гэтыя лічбы, Юра, якія вы назвалі, 16% і 30% розніца, ну, амаль што ў два разы. Вельмі трэба будзе Парашэнку пастарацца пераканаць прыхільнікаў Цімашэнкі, Бойкі, магчыма, нават таго ж самага Зялэнскага, якія прыйшлі проста чыста галасаваць за пратэсту, каб вось, ну, як яны аддалі была, яму галасы.
Як у іх была выбарчая мотта у каманды Парашэнкі, не галасуй па прыколу. Маецца, і тут, ну, вас, так, што, па прыколу будуць галасаваць за Зялэнскага.
Я бы зараз паглядзеў, што пішуць у сацыяльных сетках, ну, вось людзі, якія блізкія да палітыкі, цікавяцца палітыкай, ці самі былі палітыкамі, былі дэпутаты, не буду называць прозвішча, пішуць, што ўсё ж такі, ну, вось тое, што адбылося, а яны лічаць, што Зялэнскі гэта чалавек абсалютна без палітычнага досведу, як бы кот у мяху і фактар небяспекі для Украіны, што вось людзі, якія па прыколу галасавалі, яны адумаюцца і ў другім туры прагаласуюць інакш. Я магу прывесці прыклад Беларусі 94-го года. Я не параўноўваю абсалютна сітуацыю. Ёсць падабенства, ёсць разыходжанне, магчыма, мы пазней пагаворым пра гэта. Але вось тады таксама гучалі галасы, што, ну, вось, ніхто не чакаў, што Лукашэнка выйдзе на першае месца. Нават мала хто прагназаваў, што ён можа выйсці ў другі тур. Ну, але і былі такія прагнозы, трэба сказаць. Дык вось думалі, што, ну, ўсё ж такі людзі так ці інакш адумаюцца, прагаласуюць за Кебіча. Не, Кебіч атрымаў яшчэ больш сакрушальную паразу ў другім туры, калі браць вось па прапорцыях, чым у першым. І мае тут месца быць, напэўна, і я баюся, што будзе, вот тое, што называецца, калі, ну, пераможец атрымлівае ўсё. Вот тыя, хто сумняваліся, проста яны, так сказаць, далучацца да пераможца.
Так, вось ўжо многія, не толькі Сергей, многія параўноўвалі і параўноўваюць узлёт Зялэнскага з трыумфам Лукашэнкі ў 94-м годзе. Дарэчы, ён сам падчас вот так званай вялікай размовы вельмі цікава сказаў, што прэзідэнтам будзе Парашэнка, але дадаў, што вот кандыдатура Зялэнскага – гэта рэакцыя вашага грамадства падобна на нашу выбарчую кампанію ў сярэдзіне 90-х. Нават я не мог падумаць, што мяне абяруць прэзідэнтам. А вось взялі і абралі. Ганна, наколькі вам падаецца істотным падабенства? тут... якби і ну, технологічна, і змістовна.
Ну тут є, конечно, розніца. А у випадку Зеленського збольшого гэта голосування супраць дзейнай еліты, супраць Порошенкі, якого уже добра ведають шмат гадоў, супраць Тимошенкі, якую яшчэ больш добра ведають. І гэта голосування за тое, супраць того, что добра ведають украинцы, не хочуць паўтарэння. Яны все ведають, что Зеленскі гэта такі кот у мяху, але рызыкуюць, давайте якби паспрабуем. У випадку з Лукашэнкам людзі галасавалі менавіта за яго, а не супраць Кебіча, тых, хто галасавалі. Ён закрануў розныя струны ў душах беларусаў, якія для іх былі, вельмі адчувальныя. Ну я б сказала, што от перамога такая, пераканаўчая перамога ў першым туры Владзіміра Зеленскага. Тут, ну, это такі, уже параўноўваюць многія аналітыкі, што это вельмі добры палітычны такі праект, што это не... гэта не просто, што такая вот асоба, так, это, што это вельмі добра спрацаваны праект, і вельмі вялікая колькасць людзей працавала на тое, каб гэта адбылося. У выпадку з Лукашэнкам гэта быў таксама ў некаторыя ступені праект некаторых людзей, якія свае амбіцыі такім чынам рэалізоўвалі, дапамагалі Лукашэнку стаць прэзідэнтам. Ну, але мы ведаем, як далейшы лёс гэтых людзей, якія прывозілі яго да ўлады. Ну, тут тое самае можа адбыцца і з Зеленскім, людзі, якія, калі ён стане прэзідэнтам, людзі, якія паспрыялі таму, каб ён прыйшоў да ўлады, мяркуюць, што магчыма можна будзе ім маніпуляваць і скарыстоўваць яго, але ён можа павесці сябе абсалютна самастойна і не так, як чакаюць.
Ну, я тут бы, я дазволю бы сабе крыху паспрачацца з тым, што сказала Ганна. У плане паралеляў з 94-м годзе і матывацыі галасавання за Лукашэнка. Ну, па-першае, ўсё ж такі я не згодна з тым, што людзі не галасавалі не столькі супраць Кебіча, колькі за Лукашэнку. Так, канешне, Ганна мае рацыю, голосовали пераважна за Лукашэнку, але і супраць Кебіча. Я магу сказаць, я абсалютна просто, ну, ведаю дакладна, што перад другім турам, калі, ну, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта звярнулася да сваіх прыхільнікаў не галасаваць ні за Кебіча, ні за Лукашэнку, вельмі вялікая частка не проста тых, хто 700 тысяч, якія прагаласавалі за Пазняка, але нават і актывістаў народнага фронта не паслухаліся вот гэтага, так сказаць, ну, гэтай рэкамендацыі, а пайшлі і пайшлі на выбарчыя ўчасткі і прагаласавалі за Лукашэнку, таму што не хацелі дапусціць да ўлады Кебіча. Ну, тут адыгралі яшчэ іншыя фактары. Лукашэнку спрымаўся менавіта як праціўнік, так сказаць, праціўнік Кебіча. Другое, чым бы я паспрачаўся з Ганнай, ну, я абсолютно правильно кажу, что вот зараз там мы бачим в Украине голосование супраць як таковой політичної еліти. Вот тут як би такая, ну, подвоїста ситуація. З одного боку, Лукашенко, ён так само не сприймався чоловіком з політичного істеблішмента. Був Кебіч, былі апаненты Кебіча, Беларускі народны фронт, ну, а вось ён быў такая, так сказаць, трэцяя сіла, і ў масавай свядомасці, як істэблішмент, так сказаць, як, ну, партыйная такая, прадстаўнік некіх партыйных структур, партыйных, я маю на увазі не КПСС, а некіх палітычных, я лепш скажу, структур, ён не ўспрымаўся. Але з другого боку, вот, з чым бы я не параўноўваў, па якой пазіцыі я б не параўноўваў Зеленскага Лукашэнку. Як бы тое ні было, як бы там Лукашэнка не належаў, не належаў да нейкай палітычнай, партыйнай там структуры, але да моманту выбараў Лукашэнка быў вопытным палітыкам. Лукашэнка ўжо 4 гады быў дэпутатам парламента, прычым даволі актыўным дэпутатам. Так, ён, так сказаць, не сказаць, каб там актыўна распрацоўваў законы, але ён актыўна дэбатаваў, ён выступаў. Ён 4 гады правёў у авальнай залі, і, ну, ён набраўся пэўнага палітычнага досведу. У яго, ва ўсякім разе, можна з ім было не пагаджацца, альбо пагаджацца, але ён ведаў нейкія механізмы, як вось будуецца дзяржава, як яна кіруецца. Як пішацца Конституція, он був членом Конституційної комісії, от нічого подобного за Зеленським нема. Гэта чалавек, який прийшов абсолютно без якого б не було палітычнага досведу. І гэта, на мой погляд, фактор небяспекі.
От, Сергей, я учора глядзела розныя стрымы падчас выбарчай кампаніі са штабу Зеленскага, са штабу іншых кандыдатаў. І якраз вот людзі з каманды Зеленскага, ягоныя прыхільнікі, яны казалі, што і вельмі добра, што ён вот на гэты закід, што ён не мае палітычнага досведу, вельмі добра, што ён не мае палітычнага досведу, таму што яны апіруюць да таго, што палітычны досвед цяперашні гэта цалкам тое, што цяпер яны не прымаюць. Вот, ну, это такі аргумент. Я яго
Ну, яны дарэч... так, яны маюць на ўвазе некі досвед з негатыўным адценнем, думаючы, што ўвогуле ніякіх іншых палітыкаў ва Ўкраіне няма, што все яны адным мірам мазаны, або рабоюць там колькіх там. Але гэта, ну, мы ж разумеем, што гэта так сказаць, не так.
Ну, я вот вельмі хацела б сказаць рэч, якую варта агучыць пра тое, чаго дасягнула Украіна вот за часы прэзідэнта Парашэнку, якую цяпер вельмі крытыкуюць людзі каманды Зеленскага і сам Зеленскі. Ну, вот это, як бы, безумоўна, без віз, гэта вот геастратэгічнае партнерства з Еўразвязам, это ўжо заявка змену Конституцыі як мэта геапалітычнае сябраўства ў Еўразвязі і НАТО, і вельмі вялікая глыбокая кааперацыя эканамічная, палітычная. І нават я от калі гляджу гэтай стрымы, я звяртаю ўвагу на тое, што калі суразмоўцам украінцам трэба гаварыць па-расейску, ім гэта цяжка гаварыць, таму што у іх альбо ангельскі, альбо украінскія словы. І часам от пераходзячы з украінскай на расейскую мову, яны шукаюць рускае слова, не знаходзяць, а гавораць па-ангельску. Таму што гэта ўжо я выключна дзеля таго, што от у калі людзі, якія выступаюць у падтрымку Владимира Зеленскага і супраць той дзейнай эліты, то вельмі часта вот гэтыя дасягнутыя, вельмі важныя геапалітычныя рэчы, вот цяперашнія ўлады, яны проста вот, ну, не называюцца ці не прымаюцца за заслугу, а бачыцца толькі вот, ну, карупцыя, там это як бы складаная эканамічная сітуацыя, ну, не гаворыш пра тое, што...
Наколькі я заўважыў, сам спадар Зеленскі пераважна гаворыць расейскай мовай, а не ангельскай, і нават не украінскай. Вот, і перадача яго, яна власна па-расейску. Я хачу заўважыць на адно адрозненне, вот Лукашэнкі 94-га і Зеленскага 2019-га году, што Лукашэнку, як бы мы да яго як бы не ставіліся і тады, і цяпер, ну, у яго былі ўсё ж такі пэўныя выразныя ўяўленні, ідэалагічныя.
Ну, безумоўна, канешне.
Развалілі Савецкі Саюз, трэба, так бы мовіць, па меры сіл яго аднавіць. Вот, капіталізм, навязалі нам капіталізм, это кепска. Назад в СССР і конкретная некий конкретный набор пропановаў подавить инфляцию и союз с Россией. Добрые они, кепские, но принамсі это какие-то утямные уявления у яго про гэта былі.
И люди за гэта, и трэба сказаць, что люди за гэта проголосовали.
Якія позиции ну, так. Зеленскага вот в этом мы просто не ведаем.
Ну, было уже вот. Заявлено, вот калі першые выники экзитполу стали вядомыя про то, что калі ён сустранится с Владимиром Путиным, то размова будзе ісці найперш, каб вернуць Крым и рускія сышлі з Донбасу,
а гэта заява. Казав, а да гэтага ён казаў іншае, што ледзь на калені там. Вот Ганна сказала, цытуючы, так сказаць, ну, пераказваючы меркаванне тых, каго мы пачулі, прыхільнікаў, да, вот гэтага Зеленскага, што, ну, трэба новы твар, вельмі добра, што не мае такого досведу, сапраўды, вось, гэта адна з такіх асноўных матывацыяў, ну, значнай часткі тых, хто за яго пайшоў галасаваць, скажам, для мяне гэта, ну, я это ўспрымаю так вельмі насцярожана, ну, чаму вось мы не гаворым, што, ну, дайце другакурсніку медычнага інстытута правесці аперацыю каранарнага шунтавання на сэрце. А раптам у яго будзе лепш, чым таму якого-небудзь акадэміка ці прафесара, так? Дык не, пачынаюць з іншага, пачынаюць з выразання гландаў, потым апендыцыт.
Ну, Сергій, у дадзеным выпадку, як бы, дэмакратыя прыносіць тое, што прыносіць. Але мы ўжо крышачку пачалі, як бы, размову пра ўжо, власна, прагноз на той выпадак, калі ён ўсё ж такі пераможа, калі ўсё ж такі стане прэзідэнтам. Якія будуць змены вот па гэтых двух, так бы мовіць, каардынатах, пра якія вы сказалі, это Европа і Расія, в большай ступені нават Расія. Таму што з Европай, ну, гледзячы па ўсім, як бы там, я не знаю, разрыву нейкіх адносінаў, там, адмовы ад, скажам, я не ведаю, без віза, ну, зразумела, этого не адбудзецца. І калі, як бы, яны там знайшлі нейкія рынкі, яны туды будуць прадаваць свае нейкія тавары, вучыцца там і гэтак далей, это все будзе, зразумела, працягвацца. А вот с Россией, ну, принамсі, это выглядае складана. І все ж таки шмат якія якби чыннікі паказваюць пра то, што калі будзе не кардынальная змена, но істотная змена. Пра гэта, дарэчы, гаворыць і якбы электаральная геаграфія. Да, цяперашнія выбары это не такія, як ведаеце, былі там у часы, скажам, Ющенка, Янукович, калі ўсход галасаваў за аднаго, а захад галасаваў за другога, але некая тэндэнцыя да гэтага ёсць. Вот я паглядзеў, дарэчы, па экзітполам, разбіўка па рэгіёнах. За Зеленскага на поўдні 42%, на захадзе